Það var í ágúst í hitti fyrra sem Friðrik Steinn Friðriksson hóf störf hjá Blindrafélaginu sem fjárhjálpunar og markaðsfulltrúi og hann menntaður vöruhönnuður og hann hefur nú daldið tengsl inn í þennan gera því að ammans Friðriks nú er þetta formaður Blindrafélags Íslands Helga Eysteinsdóttir en Þórsteinn Bjarnason sem stofnaði Blindrafélagið og var formaður þess í hálfa öld hann var náskyldur Helgu Eysteinsdóttur ég held að Helga hafi verið bróðurdóttir Þórsteins og nú var að berast fréttir af þér Friðrik að þú ert orðin uppfinningamaður
Já, ég myndi ekki segja það en ég meira svona að vinna bara að því sem vantar í raunni inn í félagið meira svona meira kannski að bregðast við einhvern eftirspurn eða vöntun getum við sagt
Þetta sögur þetta hann að það er borðspil fyrir bæði blind og sjónstjörnbörn og getur henda fullorðnum
Já, ég rauninni getur það henda öllum en allavega eins og þetta liggur núna þá er þetta kannski hendar þetta betur fyrir börn en þetta gengur náttúrulega í báðar áttir að eldra fólk getur spila með börnum og börn með fóldrum
Af hverju óskapanum dettið þeir í huga að fara hann að svona spila því það var til alveg fullt að þessu?
Já, það er einmitt það sem við erum að tala að þessi byrgjar, ég sá hjálpatæki vellun Blindrafélagsins í smá tíma og þá tók ég eftir á sendara Nói Traustadóttur hjá þjónustumistöðinni að byrgjar sem voru hefðu selt okkur barnaspil, borðspil, voru hættir að selja, svo nú þurftu bara Þetta þurfti eitthvað að gerast.
Er það þá allt komið í tölvuleiki eða hvað hefur komið í staði fyrir þessi gömnu borðspil?
Ég gerum ekki alveg grein fyrir því. Ég hef verið svona aðtöða með tölvuleiki og annars slíkt en allavega hinga til hef ég ekki fundið samskonar eða eitthvað sem svara svipaðar við þörf. Sko. En ég held að þurfa að sé alltaf eftirspunni eftir svona góðu borðspili. Rannveig frétta mér sem voru hönnuði þarna, í Blindrafélaginu og óskaði eftir að ég kemur með sér til að ræða við fjölsmiðuna þegar og hvort það væri eitthvað hægt að gera í þessum málum að framleiða einhver borðspil fyrir börn, blindbörn.
Hefur verið mikil eftirspurn eftir svona spilum hjá Blindrafélaginu?
Nei, kannski í raunin ekki þegar náttúrulega eru fáir félagsmenn sem eru flokkastundir börn og ungmenni sem betur fyrr, eða þannlega svo að kannski eftirspurnin ekki mikið vegar en ég held að þurfi samt smáður að vera til staðar eða eftirspurnin kemur upp
Hvenær dættir í huga að fara að þróa svona spil?
Ég sæki fyrsta styrk held ég síðasta haust og svo var náttúrulega eins og Martina gerist hlutinir hægt og þá fekk ég fyrsta styrk skam eftir Jól held ég núna í ár, janúar, febrúar.
Og hverjir hafa styrkt dæmið?
Núna er ég komið þrjá styrki. Ég fengi styrki frá starfslaunasjóði hönnuða. Svo fekk ég styrk frá stöðinni getur sjálfstæðis frá Blindrafélaginu. Og núna síðast var ég að fá styrk frá hönnunasjóði.
Er þessi hönnun á spilinu komið langt?
Nei. Ég nú bara verið mánuð í svolítið rannsóknarleyfi og það er mest megnist farið í rannsóknir og viðtöl og annars slíkt.
Geturðu gefað okkur einhverja hugmynd út á hvað spili gengur?
Ég held að það muni fyrst og fremst vera mjög auðvelt abstrakt spil, kannski í anda lútó eða snákaspil til að gera fólki einhverja grein fyrir hver niðurstaðan myndi verða.
Tekurðu þá til lita og eins að þetta sé það upplýft að það sé ekki hægt af að allt ruglust og að fólk komi við þetta.
Ég held að sé fyrst og fremst að þetta taktala eða snertingin sé í lagi og litinni getur komið síðan setna. En rauninni gengur þetta út á eða framlöslu ferlið að ekki beint leikin heldur að hvernig er auðvelt og ódýrt að framleiða svona spil.
Og er það þá í þínum höndum að hanna eða tekna upp slíkt ferli?
Já, nákvæmlega. Það myndi og vonandi geta sett það inn í einhver svona apparödd eins og fjölsmiðan sem er núna hefur verið að búa til svo kallar brúaspil fyrir okkur. Svo hvort það geti kannski innvinklað þau inn í það.
Hvað er fjölsmiðja?
Fjölsmiðan er held, veit ekki alveg hvort ég fari mér rétt mál, en það er allavega, eins og minnskilningur er, það er svona samtök sem hjálpa unga fólki að komast inn á vinnumarkaðinn, kannski flosnaði upp á skóla eða eitthvað annars líkt og þá býður þetta fjölsmiðan upp á þessum krökkum að koma og vinna fyrir sig og svona fóta sig aftur til að geta fara aftur í skóla eða á vinnumarkaðinn.
Er þetta komið það langt að þú sérst búin áka hvort þetta verður úr tré pappír eða málmi?
Nei, ég ætla bara að leifa ferlunar á það.
Ástæðan fyrir því að ég frétta þessu var að ég hlustaði óvart á Rás 2 og þar var verið að var hérna viðtal við þig þar sem þú sagði frá þessu. Hefur þú gert eitthvað til að vekja athygli á þessu?
Nei, ég held að sé þau sá bara þegar þarna sitja í útvarpinu sá að ég hefði hlotið styrk svo hefði samband við mig en ég vil nú ekki vera flagg einhverju sem er óklárað.
Hvað er langt í land á klárar þetta?
Samkvæmt áallun myndi ég segja að svo kallu prototýpa eða svona eitthvað sem þetta er að tala myndi vera komið í byrjun hausts.
En með framleiðsla á þessu, hyggstu fara með þetta erlendis eða láta framleið þetta hér?
Náttúrulega óskandi að þetta sé framleitt hérna. Ég held að það sé alltaf megin markmiðið, alltaf mitt sem hönnuðar að þetta sé staðbundi framleiðsla. En ég fekk þessi styrku frá hönnun á sjóði, gekk út á það að ég geti kannski farið erlendis með verkefnið að aðlega þetta spil þörfum í öðrum löndum.
Nú var það þannig að blindrafélagið hefur mjög og gott náðið samstarf við blindrafélagið á hinnum Norðurlöndunum og í Bretlandi og víðar. Hefur eitthvað pælt í að kynna þessu hugmyndina fyrir erlendum blindrafélagum?
Jú, vissulega. Ég held að bara eins og rétt eins og maður sé ég gaspur upp eitthvað sem er ekki tilbúið og þá komið það bara allt með kalda vatninu.
Heldur það svona spil verið dýrt?
Vonandi ekki.
Vonandi ekki, þannig að þú eru ekki meila á þessu.
Vonandi ekki, heldur.
En mér finnst þetta alveg frábært rantjátakjaður að gera þetta og láta þetta í hug. Hefur það eitthvað að segja í þessu sambandi að nú ertu dálítið ná tengdur þessum málflokki og búin að vera það frá barnsaldri?
Jú, ég held að vissulega hafið það eitthvað að segja. Ég held að þó maður sé kannski ekki kannski komið mörg ár sem maður hefði ekki verið að pæla í þessu þá maður hefði virkilega verið að hugsa núna fyrstaklega eftir maður hóf störf hjá blindrafélaginu þennan málaflokk.
Við eigum það sameiginlegt bát þér að við bjögum báður á Bjarkagötu 8 þar sem blindrafinni félag Íslands átti hús og blindaraskóli var til húsa og þarna bjó mikið af hérna fullorðnu háöldruðu fólki og jafnir ungu fólki líka. Þegar þú bjóst þarna með foreldrinu, hvað voru þá margir til heimilis sem voru blindir eða sjónskertir?
Þeir voru víst tveir, hann Sölvi og Sigurði Guðjónsson, en ég man nú bara eftir honum Sigurði. Ég held að Sölvi látist svona alla það fljótt að ég man ekki eftir því, en á einhverju tímapunkti voru þau tveir.
Siggi var nú aldrei sérstakur, var þetta ekki?
Jú, hann var nú svolítið að klaga mig og segja að ég var að stríða sér, en ég man nú ekki, ég hef sérstaklega verið að gera það.
Ég kannski verið gengjöftu verið börnum.
Já, ég veit það ekki. Nei, kannski ekki.
Hvað varstu gamall þegar þetta var?
Ég er svona 5-6 sem ég man eftir mér allavega.
Allavega við hlökkum til að sjá árangurinn hjá þér og gamandi er vel með þetta og til hamingju að láta þér þetta í hug.
Já, bara takk fyrir og ég munum bara hafa það í bandið. með framhaldi.
Takk fyrir það.